Qui conditiosi omnes sacerdotes generaliter tenet, quanto magis nos, et onerat et obstringit, quibus ipsa suscepti muneris magnitudo, creberima est offensionis occasio. Quam vis enim singuli quique pastores speciali solicitudine gregibus suis praesint, sciantque se pro commissis sibi ovibus redituros esse rationem, nobis tamen cum omnibus cura communis est, neque cuiusquam administratio non nostri laboris est portio. Ut dum ad beati apostoli Petri sedem ex toto orbe concurritur, et illa universalis ecclesiae ad domino eidem commendata dilectio etiam ex nostra dispensatione depositur, tanto amplius nobis instare oneris sensiamus, quanto cunctis maiora debemus. In hac ergo materia trepidationis, quae nobis esse dependende fiducia servitutis, nisi non dormitaret neque obdormiret qui custodit Israel, et qui discipulis suis aet, ecce ego vobiscum sum, omnibus diebus usque ad consummationem saeculi. Nisi dignaretur non solum custos ovium, sed ipsorum etiam pastor esse pastorum, qui corporeo quidem intuitu non videtur, sed spiritali cordi sentitur, absens carne, qua potuit esse conspicuus, praesens deitate, qua ubique semper est totus. Quia enim justus ex fide vivit, et hic est justitia credentis ut recipiat animo quod non cernit aspectu, ascendens dominus in altum captivam duxit captivitatem, dedit dona hominibus, fidem scilicet et spem et caritatem, quae inde magna sunt, inde fortia, inde preciosa, quia, quod carnis oculis non attingitur, id miro mentis affectu, et creditur, et speratur, et amatur.